Na koronavirovou pandemii se podíváme i očima matematika. Po telefonu teď zvu do vysílání Reného Levínského, který se v rámci iniciativy Model anti-COVID-19 při výzkumném centru IDEA na institutu CERGEI věnuje tvorbě epidemiologických modelů. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
My stále vlastně mluvíme o průběhu té pandemie jak v České republice, tak v jiných státech. Je možné aplikovat v současné době třeba stejný matematický model vývoje nákazy na různé státy jen s ohledem na zavedená opatření?
Tak v principu vždycky ten model je stejný, té epidemie, ale co je podstatné a co se v jednotlivých zemích liší, je struktura společnosti. To znamená, že vlastně to nejdůležitější, co je na modelování epidemie, jsou překvapivě sociologická data, kde my se díváme, jak se chovají lidé. V jednom z našich modelů, třeba tady je jmenuje model M, modelujeme přímo město se 60 tisíci lidmi a ono prostě záleží, jaké jsou sítě mezi lidmi a to je to nejpodstatnější. Ty sociální kontakty jsou nejpodstatnější pro šíření epidemie a ty je potřeba vždycky uvažovat při jakémkoliv modelování. Prostě společnost se chová jinak v Itálii a v České republice například.
A je nějaký stát Evropy, ze kterého lze čerpat třeba, kde se ty modely mohou potkat?
Tak ty modely jsou ve všech státech v podstatě stejné, jenom se prostě krmí těmi lokálními daty a to jak sociologickými, tak epidemiologickými, jinak tam žádné jakoby zásadní rozdíly nejsou. Jsou i lidi, kteří jako vlastně testují ty modely na datech z celého světa, aby se zjistilo, do jaké míry jsou robustní. To je věc, která není žádnou specifikou jedné země, to se prostě vlastně dělá všude.
Existuje v současné době v Česku matematický model, který by nejreálněji odpovídal tomu, co se nyní děje?
Vždycky ten model docela dobře předpovídá to, co se stane dalších 10 dní, protože to vyplývá z chování lidí před 10 dny, protože když se někdo nakazí, tak to trvá přibližně, já nevím, 6 dní, 7 dní, než bude mít symptomy, než půjde na test, takže on se objeví v té statistice za 10 dní, takže to vidíme vlastně docela dobře a všechno, co je dál, už je vlastně vždycky spekulace, která závisí na tom, že budeme říkat dobře, tak lidé se dneska nebo příští týden budou chovat tak a tak, bude tolik kontaktu, firmám se do této míry podaří omezit práci na pracovišti a home office vstoupne ze 40 na 45%, takže můžeme otevřeně říct, že prostě to jsou nějaké naše hypotézy do chování do budoucna a na základě nich pak už vlastně se to velice jednoduše překlopí do vývoje té epidemie.
No a teď, když budeme tedy konkrétní, tak čísla nakažených klesají, ale počty hospitalizovaných ještě stoupají. Teď i podle toho, co jste říkal, tak předpokládám, že lidé, kteří nyní potřebují péči zdravotníků, jsou ti, kteří se nakazili v minulém nebo ještě před minulém týdnu. Kdy je tedy možné očekávat podle takovéhoto modelu a podle vašich výpočtů úlevu pro nemocnice?
Tak my jsme už někde na začátku minulého měsíce očekávali, že kulminace v nemocnicích bude kolem 10. listopadu. Zatím nejvyšší číslo, pokud se nepletu, bylo 6. listopadu. To znamená, že tady to vlastně splňuje poměrně přesně tu trajektorii, kterou jsme předpovídali. Mnohem horší je to s tím, kolik je pozitivních přibývá denně, protože to je opravdu poměrně, ta čísla jsou strašně zašuměná tím, že se testuje málo. Když se podíváme, tak v sobotu jsme měli necelých 26 tisíc testů, zatímco o sobotu předtím, když porovnáváme vždycky sobotu se sobotou, jich bylo víc než 36 tisíc. Takže počet těch nových incidencí třeba teď klesnou o víkendu dramaticky, ale je to způsobeno čistě tím, že se mnohem méně testuje, což je věc, které moc nerozumím. Vlastně sám bych potřeboval vidět, někdo vysvětlil, proč se tomu tak děje.
Jak moc by tyto modely, o kterých mluvíme, změnilo otevření prvních stupňů základních škol, o kterých se uvažovalo na začátku listopadu?
Tak zase to je vlastně docela jednoduché. Jedna třída, jeden ročník je přibližně 100 tisíc dětí. To znamená, že když se pustí do toho systému 100 tisíc dětí, tak to vždycky nějaký vliv mít bude. To znamená, že kdybychom řekli, že nastoupí do školy první a druhý ročník základní školy, tak je to nějakých 200 tisíc dětí, to je strašně moc lidí. Na druhou stranu, kdyby zodpovědněji se chovaly firmy, zejména kancelářské firmy, které zdaleka ještě nemají tolik lidí, lidí na home officeu, jako měli na jaře, tak prostě kdyby zvýšili, dneska jsou na nějakých 40% home officeu, podle Google Mobility Report na jaře byly 45 a těch 5% rozdílu je přesně 200 tisíc lidí. To znamená, že tady si myslím, že se nabízí strašně jako jednoduchý trade-off, v němž by měla vláda mnohem víc tlačit na home office u firem, sama jít samozřejmě příkladem, a v té chvíli by bylo do jisté míry možné třeba poslat aspoň první a druhou třídu do školy za nějakých jako režimových podmínek. Vidíme v Německu, že ukazuje se, že je strašně důležité větrání, zkrátit hodiny třeba na 20 minut a tak dál. To znamená, že tohle je možné a vždycky tyhle ty, řekl bych, trochu ošklé výměny obchody jsou možné, a vlastně tady si myslím, že je potřeba na to tlačit, aby se aspoň třeba první a druhé třídy otevřely a nesl ty náklady společnosti někdo jiný než děti, protože bohužel uvědomíme si, že vlastně zásadní opatření v České republice je zavření škol a všechny společenské náklady vlastně nesou za tu společnost děti a mladiství, což považuji za naprosto neakceptovatelné.
Říká matematik z iniciativy Model Anti-COVID-19 René Levinský. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.